δικαιωθέντες εκ πίστεως, ειρήνην έχουμεν προς τον Θεόν. Ο προφήτης Δαβίδ, αγαπητοί μου αδελφοί, σε ένα ψαλμό του, στον 18ο ψαλμό, λέει ότι τα λόγια του Θεού είναι επιθυμητά υπερ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπερ μέλη και κυρίων. Δηλαδή, τα λόγια του Θεού είναι αγαπητά και πολύτιμα στον άνθρωπο, περισσότερο από το χρυσάφι και τα πολύτιμα μαργαριτάρια και γλυκύτερα από το μέλι της κυρίθρας, από το μέλι της μέλισσας. Υπερβολικός ο λόγος? Δεν είναι υπερβολικός. Και το βεβαιώνουν όσοι χριστιανοί πιστοί και ευλαβείς μελετούν και εφαρμόζουν το Λόγο του Θεού. Πράγματι όλοι αυτοί μπορούν να βεβαιώσουν ότι τα Λόγια του Θεού είναι όντως πολυτιμότερα και ακριβότερα από το χρυσάφι και γλυκύτερα από το μέλι. Στο Ευαγγέλιο, αδελφοί μου, όπως έχουμε πει πολλές φορές, υπάρχει το μυστικό της ευτυχίας του ανθρώπου. Αν οι άνθρωποι εφάρμοζαν το Ευαγγέλιο, η γη θα ήταν ένας παράδεισος, αλλά και η ψυχή του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά θα ήταν και αυτή ένας παράδεισος. Γι' αυτό και ο ίδιος ο προφήτης Δαβίδ στον πρώτο του ψαλμό μακαρίζει τον άνθρωπο εκείνο που μελετάει διαρκώς τον νόμο του Θεού και λέει: «Μακάριος ανήρ, ως μελετήσει εν τον νόμο Κυρίου ημέρας και νυχτός». Δυστυχώς όμως ο λαός μας δεν μελετάει το Ευαγγέλιο, δεν μελετάει την Αγία Γραφή. Άλλα βιβλία μπορεί να διαβάζει και περιοδικά και επιστημονικά και τεχνολογικά και πολλές φορές και βλαβερά βιβλία. Γι' αυτό και μια αιτία που προκαλεί την αύξηση των αιρέσεων στην πατρίδα μας είναι το ότι αγνοούμε τις Άγιες Γραφές. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι είναι μέγας κρυμνός και βάραθρον η των γραφών άγνοια. Είναι γκρεμός για την ψυχή μας η άγνοια των γραφών. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, για άλλη μια φορά προτρέπω όλους μας να διαβάζουμε καθημερινά την Αγία Γραφή. Όπως προσευχόμαστε καθημερινά, και θέλω να πιστεύω ότι όλοι οι χριστιανοί προσευχόμαστε κάθε μέρα πρωί και βράδυ, έτσι δεν πρέπει να περνά η μέρα που να μην μελετάμε το νόμο του Θεού. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν ορθόδοξοι χριστιανοί που να μην έχουν διαβάσει ούτε μια φορά στη ζωή τους την Καινή Διαθήκη. Δεν λέω για την Παλιά Διαθήκη, που και αυτή έπρεπε να την είχαμε διαβάσει. Μετά από αυτά τα εισαγωγικά λόγια, έρχομαι να πω επί του Ευαγγελίου καταρχήν δύο λόγια. Το Ευαγγέλιο που ακούσαμε σήμερα ήταν μια περικοπή από την περίφημη επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας. Η ομιλία αυτή θεωρείται το διαμάντι των ομιλιών του Χριστού. Και μας προτρέπει ο Κύριος στην περικοπή αυτή να μην μεριμνούμε, να μην αγωνιούμε, να μην αγχωνόμαστε για τις υλικές ανάγκες μας, για το φαγητό μας, για τη στέγασή μας, για τα ρούχα μας, για το μέλλον μας κλπ. Ο Θεός, όπως λέει, είναι Πατέρας μας και προνοεί και φροντίζει για όλους τους ανθρώπους και αναφέρει δύο παραδείγματα. Το ένα είναι τα πουλιά του ουρανού, τα οποία δισεκατομμύρια είναι στην ατμόσφαιρα και όμως αυτά τα πουλιά ο Πατέρας Ουράνιος τα φροντίζει, ενώ δεν σπέρνουν και δεν θερίζουν, τα ταΐζει καθημερινά. Βρίσκει τρόπο ο Θεός και το τελευταίο πουλί του ουρανού να του στείλει τα κατάλληλα έντομα στο στόμα του καθημερινά για να φάει. Ο Θεός φροντίζει και για αυτά, δεν είναι το πουλί που φροντίζει, αλλά και τα αγριολούλουτα, όπως λέει ο Κύριός μας, τα οποία την εποχή της ανοίξεως ιδίως τα βλέπουμε τόσο όμορφα να στολίζουν τους κάμπους τους πράσινους. Αυτά, λέει, είναι τόσο ωραία που ούτε ο Σολομών ο βασιλιάς, ο ένδοξος και πλούσιος βασιλιάς που ντυνότανε με πολυτελέστατα ρούχα, δεν ντυνότανε τόσο ωραία όσο ντύνεται ένα λουλούδι του αγρού. Εάν λοιπόν τα πουλιά, εάν τα λουλούδια, ο Θεός τα φροντίζει τόσο πολύ, τα οποία δεν έχουν σχεδόν καμία αξία, πόσο πολύ περισσότερο λέει εσάς ο άνθρωποι ολιγόπιστοι δεν θα σας φροντίσει. Γι' αυτό και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η αιτία του άγχους του ανθρώπου σήμερα, η αιτία της αγωνίας, το τι θα φάει, τι θα πιει, τι δουλειά θα κάνει, πώς θα βρει εργασία, πώς θα αποκατασταθεί, η αιτία αυτού του άγχους και της αγωνίας είναι στην ουσία η ολιγοπιστία. Λείπει η πίστη βαθιά στο Θεό. Αν υπήρχε πίστη, ο άνθρωπος δεν θα μεριμνούσε με τόση πολλή αγωνία όπως μεριμνά σήμερα. Θα ήθελα και λίγα λόγια επάνω στον Απόστολο να πω που ακούσαμε σήμερα. Ο Απόστολος ήταν παρμένος από την προς Ρωμαίους επιστολή του Παύλου, η οποία επιστολή αυτή θεωρείται ίσως η δυσκολότερη από όλες τις επιστολές του Αποστόλου. Αλλά θεωρείται όμως και το Ευαγγέλιο του Αποστόλου Παύλου, γιατί μέσα σε αυτό υπάρχει όλη η θεολογία του Αποστόλου Παύλου, όλη η θεώρηση, η θεολογική που είχε για το θέμα της σωτηρίας του ανθρώπου και της λυτρώσεως. Στην περικοπή αυτή που διαβάσαμε σήμερα από το 5ο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος μιλά για μια πολύ μεγάλη δωρεά που μας έκανε ο Θεός, και αυτή η δωρεά είναι η δικαίωση. Πριν εξηγήσουμε τι σημαίνει η δικαίωση, θα πρέπει να πούμε ότι οι δωρεές του Θεού είναι δύο ειδών. Είναι καταρχήν οι υλικές δωρεές, οι φυσικές δωρεές που μας δίνει ο Θεός, πλούσιες δωρεές. Μας στέλνει καταρχήν τον ήλιο που μας φωτίζει καθημερινά και μας το στέλνει δωρεάν ο Θεός τον ήλιο. Ποιος από μας πληρώνει, όπως πληρώνουμε για το ρεύμα, πληρώνουμε για τον ήλιο. Δωρεά μας τον δίνει ο Θεός και τον χαιρόμαστε, γιατί μας φωτίζει, μας ζεσταίνει και μας ζωγονεί. Μας στέλνει ο Θεός ακόμα τον αέρα που αναπνέουμε, που είναι και αυτός απαραίτητος για τη ζωή μας, και αυτός δωρεάν. Μας στέλνει τη βροχή του ουρανού την ευλογημένη, η οποία ποτίζει τα χωράφια, δωρεάν και αυτό, δώρο του Θεού, και δίνει τους καρπούς. Μας δίνει την υγεία μας και τόσα άλλα υλικά αγαθά. Για όλα αυτά λέμε ευχαριστώ στον Θεό ή μόνο στην προσευχή μας ζητάμε και ένα ευχαριστώ δεν λέμε για όλα όσα μας στέλνει? Θα πρέπει κοντά στα αιτήματά μας να λέμε στο τέλος της ημέρας: σε ευχαριστώ Θεέ μου γιατί σήμερα μου έστειλες τον ήλιο, σε ευχαριστώ για τον αέρα που αναπνέω, σε ευχαριστώ για την βροχή που στέλνεις, για τα ποτάμια, για τις θάλασσες, σε ευχαριστώ για την υγεία που μου χαρίζεις και για όλα τα υλικά αγαθά. Αλλά αδελφοί μου, δεν είναι μόνο οι υλικές δωρεές που μας δίνει ο Θεός. Αυτές είναι οι μικρότερες. Υπάρχουν και άλλες δωρεές οι οποίες είναι πολύ ανώτερες από τις υλικές δωρεές. Είναι οι πνευματικές δωρεές που μας χάρισε ο Κύριος. Για αυτές όμως ούτε ένα ευχαριστώ δεν λέμε, ούτε καν τις σκεφτόμαστε. Μια από αυτές τις πνευματικές δωρές που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι η δικαίωση. Δικαιωθέντες, λέει, εκ πίστεως, ειρήνη να έχουμε προς τον Θεό. Μετά το προπατορικό αμάρτημα, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, οι σχέσεις του Θεού με τον άνθρωπο διαταράχθηκαν, διασαλεύθηκαν. Δημιουργήθηκε αυτό που λέει ο ίδιος ο Απόστολος, η έχθρα, το μεσότυχο του φραγμού, η αμαρτία δηλαδή, η οποία υψώθηκε σαν ένα τείχος που χώρισε τον άνθρωπο από τον Θεό. Ως αποτέλεσμα ήταν ο άνθρωπος, αφού αποκόπηκε από τον Θεό που είναι η πηγή της ζωής, να οδηγηθεί στον θάνατο, και τον πνευματικό θάνατο αλλά και τον φυσικό θάνατο. Εκτός από αυτά, σαν συνέπεια της αμαρτίας ήρθαν και άλλα κακά στον κόσμο, τόσο το φυσικό κακό όσο και το ηθικό κακό, και τελικά η γη έγινε μια κόλαση. Και μπορούμε να συνοψίσουμε τα αποτελέσματα του προπατορικού αμαρτήματος και όλων των αμαρτιών σε δύο μεγάλες λίμνες. Μια λίμνη από αίματα, αλλά και μια λίμνη από δάκρυα, τα δάκρυα του πόνου που έκλαψαν τόσες χιλιάδες και εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο. Για να σωθεί ο άνθρωπος θα έπρεπε να συμφιλειωθεί με τον Θεό. Πώς όμως να συμφιλειωθεί με τον Θεό? Υπήρχε αυτό το τείχος το τεράστιο, η αμαρτία, το οποίο ο άνθρωπος δεν μπορούσε να γκρεμίσει. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Θεός έκανε τη μεγάλη αυτή κίνηση, αδελφοί μου, που δεν ξέρω αν την αισθανόμαστε, ότι ο ίδιος ο Θεός με δική του πρωτοβουλία γκρέμισε αυτό το μεσότυχο του φραγμού της έχθρας, κατήργησε την αμαρτία, την εξήλυψε και επανέφερε τον άνθρωπο σε επικοινωνία με τον Θεό. Αυτό το μεγάλο έργο που έκανε ο Θεός ονομάζεται έργο της Θείας Οικονομίας. Και πώς το έκανε αυτό? Από άπειρη αγάπη στον άνθρωπο έστειλε στον κόσμο τον μονογενή του Υιό, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό, ο οποίος έγινε άνθρωπος σαν και εμάς και θυσιάστηκε, σταυρώθηκε επί του σταυρού του Γολγοθά και με το τίμιο του αίμα εξάλειψε τις αμαρτίες των ανθρώπων. Γι' αυτό και σήμερα ακούσαμε στον Απόστολο λίγο πιο κάτω στο στίχο 8: «Συνίσθηση την εαυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός, ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπέρ ημών απέθανε». Αποδεικνύει, λέει, ο Θεός την αγάπη Του σε μας, στο ότι ενώ ήμασταν αμαρτωλοί και εχθροί του Θεού, ο Χριστός για χάρη μας απέθανε. Έτσι, με το αίμα του Χριστού δικαιωθήκαμε. Αυτό σημαίνει δικαιωθήκαμε, συγχωρεθήκαμε, απαλλαγήκαμε από την ενοχή της αμαρτίας και συμφιλιωθήκαμε με τον Θεό. Σαν να λέει ο δικαστής, αθώος ο κατηγορούμενος, άνθρωπε είσαι αθώος, δεν υπάρχει πλέον η ενοχή της αμαρτίας, εγώ φρόντισα με το αίμα μου και την εξήλυψα την αμαρτία. Γι' αυτό αθώνεσαι, δικαιώνεσαι. Αυτό σημαίνει δικαίωση που λέει ο Απόστολος Παύλος. Και έτσι γίναμε και πάλι παιδιά του Θεού και κληρονόμοι της αιωνίου του Βασιλείας. Είναι ασύλληπτο, αδελφοί μου, αυτό που έκανε ο Θεός για μας. Εχθροί όντες κατηλάγημεν το Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού. Ενώ ήμασταν, επαναλαμβάνω, εχθροί του Θεού, γίναμε και πάλι φίλοι του Θεού με τον θάνατο του Υιού του. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει κοντά στα αιτήματα που κάνουμε, κοντά στις ευχαριστίες που λέμε προς τον Θεό για τα υλικά αγαθά που μας χαρίζει, για την υγεία μας, για το φαΐ μας, για το παιδί μας που πέρασε στο πανεπιστήμιο, για τη δουλειά που βρήκε, για τον γαμπρό που βρήκε η κόρη μας, τον καλό, για όλα αυτά πρέπει να τον ευχαριστούμε. Αλλά πολύ περισσότερο πρέπει να τον ευχαριστούμε γιατί σταυρώθηκε για μας, αδελφοί μου. Θα έπρεπε κάθε φορά που αντικρίζουμε τον Σταυρωμένο να δακρύζουμε. Δεν αισθανόμαστε αυτή τη μεγάλη δωρεά που έκανε ο Θεός για μας. Με το αίμα του ο Χριστός μας έσωσε από την αιώνια κόλαση. Δεν ξέρω αν το συλλαμβάνουμε αυτό το πράγμα, ότι όλοι μας θα πηγαίναμε στην κόλαση αιωνίως εάν δεν σταυρωνόταν ο Χριστός για μας. Γι' αυτό να τον ευχαριστούμε και να του λέμε: Χριστέ, σε ευχαριστούμε για όλα τα αγαθά σου, αλλά ιδιαιτέρως σε ευχαριστούμε γιατί με το αίμα σου μας λύτρωσες από την αμαρτία, μας απάλλαξες από την αιώνια κόλαση και μας χάρισες τον αιώνιο παράδεισο. Αμήν.